Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragu, një Melazim Koci dhe do t'jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Politikan dhe analist kosovar thonë se Beogradi deri më tash ndonë si jo në mënyrë të drejtë për drejtë është përpjekur të krijojë kushte për ndarje të Kosovës. Greqia nuk dëshmon konstruktivitet dhe interes për zgjidhjen e çështjes së emrit, thot për Radion Evropa e Lirë presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov. Disa ushtarë dhe një baterie raketave Patriot të Shteteve të Bashkuara kanë arritur në Poloni për operacionet e trajnimit. Washingtoni ka sinjalizuar mbështetje të qartë për mbrojtjen e Koresë Jugore. Por këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Varshavë. Një zyrtar i Shteteve të Bashkuara tha se disa ushtarë dhe një bateri raketave Patriot kanë arritur në Poloni për operacionet e trajnimit me trupat e Polonisë. Në këtë mision përfshihet vendosja më e madhe e forcave amerikane në Poloni, prej se ky vend u antarësua në NATO. Zëdhënës i ambasadës amerikane Andrew Paul tha se bateria e raketave Patriot arriti në bazën Morag në pjesën verjore të Polonisë gjatë ditës së djeshme. Vendi Morag është afro 60 kilometra nga enklava ruse Kaliningrad. Rusia ka shprehur shqetësim që raketat amerikane vendosen kaq afër territorit të saj. Pekin. Presidenti Kines Hu Jintao thot se Kina do të ndërmarë reforme graduale të monedhës së saj yuan. Këto komente ai bëri në Pekin në fillim të bisedimeve dy ditëshe me zyrtarët e lartë amerikan, përfshirë sekretaren amerikane të Shtetit Hillary Clinton, e cila kërkoi nga Kina që të bashkohet të dënimit të ndërkombëtar të Koreas Veriore për fundosjen e anijes së Koreas Jugore. Në takim, sekretari amerikan i thesarit Timothy Geithner kërkoi nga Kina që të punojnë së bashku për reduktimin e barierave tregtare dhe të zhvillojnë ekonomi më të balancuar globale. Washington. Washingtoni ka sinjalizuar mbështetje të qartë për mbrojtjen e Koreas Jugore, lidhur me akuzat se Korea Veriore me torpedo e ka fundosur anijen e Koreas Jugore në mars duke vrarë 46 marinar. Shtëpia Bardhë tha se përgjegjja e Koreas Jugore për të ndërprerë marrëdhëniet tregtare me Korenë Veriore dhe ndaljen e qasjes së anijeve nga ky vend në ujrat e Koreas Jugore janë në tërsi përkatëse. Presidenti amerikan Barack Obama po ashtu ka urdhëruar rishqyrtim të politikës ushtarake të Shteteve të Bashkuara ndaj Pyongyangit, duke thënë se forcat amerikane do ta ndihmojnë Korenë Jugore për zmbrapjen e agresionit të ardhshëm. Sydney, Australia ka dëbuar një diplomat izraelit të lidhur me përdorimin e pasaportave të falsifikuara gjatë vrasjes së një lideri të lartë të Hamasit. Ministri i jashtëm Stephen Smith tha se hetimet e policisë kanë bërë të ditur se nuk ka dyshime se shërbimet e zbulimit të Izraelit kishin dorë në falsifikimin e 4 pasaportave australian të përdorur nga të dyshuarit për vrasjen e liderit të Hamasit Mahmud al-Mabug në një hotel në Dubai. Britania ka dëbuar një izraelit po për këtë çështje në muajin mars. Izraeli as nuk e ka konfirmuar e as përgënjeshtruar involvimin në vrasjen në Dubai. Teheran. Fjalimi i presidentit të Iranit Mahmud Ahmadinejad sot u ndërpren nga personat e pakënaqur në pjesën jugperëndimore të këtij vendi. Derisa Zoti Ahmadinejad fliste para qindra personave në qytetin port të Koramshahr, një pjesë e turmës filloi të brohuriste në jemi të papunë. Megjithëse shifra zyrtare për papunësi në Iran janë në 25%, janë të rralla pakënaqësitë publike lidhur me gjendjen e ekonomisë. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Pavarësisht deklaratave të fundit të përfaqësuesve të Serbisë që përjashtojnë ndarjen e Kosovës si opsion serioz për Beogradin, politikanët dhe analistët në Kosovë shprehen të rezervuar në lidhje me këto deklarata. Ata thonë se Beogradi deri më tash ndonë si jo në mënyrë të drejtë për drejtë është përpjekur të krijojë kushte për ndarje. Raporti i Edona Pecit.
Nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe njëri nga antarët e delegacionit të Kosovës në bisedimet e Vjenës, Ardian Gjini, thotë se Serbia nuk ka synuar asnjëherë ndarjen e drejtë për drejtë të Kosovës, por se që nga pas lufta ka krijuar kushtet që herët apo vonë të zbatohet ndarja e veriut të Mitrovicës.
Kërkesat dhe politikat edhe mënyra se si është sill Beogradi zyrtar ndaj Kosovës, do thotë në mbështetjen e strukturave paralele edhe me kërkesat që i ka pasur sa i përket decentralizimit edhe mbrojtjes së monumenteve, na kanë bënë besu fuqishëm edhe tash që ka qenë politike Beogradit primi i kushteve për ndarje të Kosovës.
Komenti i ish përfaqësuesit të palës kosovare në vjen pas deklaratave të zyrtarëve serb sipas të cilëve në Beograd askush nuk mendon seriozisht për ndarjen e Kosovës. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović ditë më parë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë përjashtoi mundësinë e ndarjes së Kosovës duke thënë se ndarja do të nxiste tensione serioze me serbëve dhe shqiptarëve dhe se nuk do të mbetej pa ndonjë konflikt me veprim të kufizuar. Analisti Ismail Hasani thekson se në rast të futjes së çështjes së veriut në agjendën e bisedimeve teknike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, fokusi duhet të jetë jeta e qytetarëve shqiptar dhe serb në të dy anët e lumit Ibër.
Mundësia për biseda lidhur me verjen e Kosovës nën kupton problemet që janë të lidhura ndërmjet qytetarëve në pjesën jugore të qytetit Mitrovicës dhe në pjesën veriore të qytetit Mitrovicës, përveç kësaj edhe mundësia e funksionimit të shtetit të Kosovës në tërë territorin e saj.
Zgjidhja e problemeve që preokupojnë banorët e veriut të Kosovës dhe integrimi i kësaj pjese në jetën institucionale të vendit janë qëllimi një strategjie të hartuar nga qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare. Zbatimi i këtij dokumenti megjithatë po hasnet e lashe për shkak të kundërshtimit të serbëve lokal të veriut për të pranuar institucionet e Kosovës dhe ICO-n, e cila mbikëqyr zbatimin e planit Ahtisarit në Kosovë. Analistja nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet Verena Knaus nuk hedh poshtë mundësinë për ekzistimin e kërkesave të serbëve të veriut për të rishikuar pakon Ahtisarit. Sidoqoftë, Knaus shprehet pesimiste lidhur me rishikimin apo rihapjen eventuale të këtij dokumenti si tërësi.
So what we are talking about is actually reopening the Ahtisari package for those Serbs in Kosovo that have not yet.
Ajo për të cilën po flasim është në fakt rihapja e pakos Ahtisarit për ata serb në Kosovë të cilët ende nuk e kanë pranuar këtë realitet të ri në Kosovë. Mendoj se këtu bëhet fjalë për veriun, për riktimin e sundimit të ligjit në veri dhe shqyrtimin e një politike kontraproduktive që dëmton njerëzit në terren. Andaj mendoj se rihapja e pakos Ahtisarit në përgjithësi nuk është rruga e drejtë përpara. Fokusi do të duhet të ishin problemet praktike, tha Knaus. Mundësin për rishikimin e pakos Ahtisarit mbi të cilin bazohet pavarësia e Kosovës e hedh poshtë dhe analisti Hasani.
Nuk ka mundësi, definitivisht Kosova nuk ka asnjë parametër që të krijohet mundësia për rishqyrtimin e pakos Ahtisarit, sepse atëherë do të fillonte lëvizja e urtekut të gjithëmarrshëm në Evropën Jugëlindore për rikompozim të kufive. Për këto bota nuk ka kohë dhe mbase mund të jetë lodhur edhe me Ballkanin.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov i tha Radios Evropa e Lirë se Greqia nuk dëshmon konstruktivitet dhe interes për të përshpejtuar zgjidhjen e çështjes së emrit, ndërsa para maqedonase i bën gjitha përpjekjet e nevojshme në këtë drejtim. Ivanov thotë se rrezik më i madh për sigurinë e vendit janë disa individë dhe struktura kriminale që nuk u konvenon në funksionimi i shtetit juridik. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Presidenti i Republikës së Maqedonisë Gjorgje Ivanov në një intervist për Radio në Evropa e Lirë deklaroi se problematizimi i çështjes së emrit nga ana e Greqisë është veprim jo serioz. Ai tha se Maqedonia ka bërë të gjitha përpjekjet e nevojshme që të arrijë deri tek zgjidhja, por pala greke nuk jep sinjale se është e përkushtuar për tek kalimin e kontestit.
Izlaz postoji, zato postoji bilateralna spogodba i zato e ta donesena.
Ekziston zgjidhje, për këtë ekziston marrëveshja dypalëshe e cila është arritur me qëllim që Greqia të mos e pengojë integrimin e Maqedonisë, megjithatë nuk kam parë se ekziston dëshirë që t'i bëhet presion Greqisë që të respektojë atë që e ka firmosur. Zgjidhja tjetër është që Greqia përfundimisht të pranojë realitetin se ekziston shteti Maqedoni, ekziston populli Maqedonas dhe gjuha maqedonase. Megjithatë, ende ekzistojnë politikanë në Greqi që e shfrytëzojnë retoriken e luftës së ftohtë, duke krijuar frikë dhe paragjykime tek popullata greke se ekzistimi i Maqedonisë është rrezik për territorin e tyre, tha Ivanov. Presidenti i Republikës së Maqedonisë, Gjorgji Ivanov, tha se integrimi i vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO është alternative vetme për një ardhmëri më të mirë të vendit.
Tua go mobilizirashe nashet opshtestvo i nashit institucii.
Tër shoqëria dhe institucionet tona ishin të mobilizuara që të zbatojmë standardet dhe vlerat që kërkoheshin nga ne. Por, me të vërtet, Greqia ka ndikuar që kemi ardhur në një gjendje që të paraqiten struktura që kërkojnë alternativa. Nuk ekzistojnë alternativa për rajonin ton përveç asaj që jemi përcaktuar, tha Ivanov. Ivanov sqaroi se me përfaqësuesit ndërkombëtar zhvilluan takime dhe kontakte, por nga ana e tyre nuk ka presion të hapur për zgjidhjen e çështjes së emrit, por vetëm sugjerim që të arrihet deri tek zgjidhja. Duke u përgjigjur në pyetjen se kush e rrezikon më shumë sigurinë e Maqedonisë, presidenti Ivanov u përgjigj se ato janë disa grupe të caktuara kriminale.
Ima luge pojedinci kriminalni strukturi koji ne im odgovara poredok i vladenje na zakona.
Ekzistojnë individ struktura kriminale të cilve nuk u përgjigje trendi dhe sundimi i ligjit, sepse dëshirojnë të realizojnë përfitime dhe dëshirojnë të merren me aktivitete jo legale në pjesët ku nuk ekziston rend. Bëhet fjalë për individ dhe struktura kriminale që dëshirojnë të kryojnë pasqyrë se i tërë rajoni është në gjendje jo stabile. U kryua në tërë rajonin stabiliteti domosdoshëm për tërë Ballkanin që të ju shfrytëzoj të mirat duke u integruar në strukturat euroatlantike, tha Ivanov. Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov në intervistën për Radio në Europa e Lirë tha se të gjitha ata që do të tentojnë ta pengojnë integrimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO nuk do të kenë sukses, ndërsa mendimet e ndryshme që ekzistojnë në Maqedoni rreth integrimit janë normale për një shoqëri demokratike. Për Radio në Europa e Lirë nga Shkupi, Safer Tahiri.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama këtë javë pritet të shpallë politikën e re për sigurinë kombëtare. Presidenti Obama ka lënë të kuptohet se strategjia e tij do të synojë më shumë bashkëpunim ndërkombëtar dhe ndarje të përgjegjësive. Kronikë redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Presidenti amerikan Barack Obama deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të veprojnë të vetme në botë dhe se ai po synon bashkëpunim ndërkombëtar më të madh. Komentet e tij në fjalimin e Akademinë Ushtarake në West Point shihen si rishikim i strategjisë për siguri kombëtare. Politika e re e sigurisë kombëtare është kërkuar nga çdo president amerikan dhe fjalimi i Obamës sugjeron shmangje nga politikat e paraardhësit të tij George Bush. Strategjia për sigurinë kombëtare e Bushit e shpalosur në vitin 2002 e mbronte luftën parandaluese. Strategjinë e tij kryesisht të njanshme Bush e përshkroi si internacionalizëm i veçantë amerikan. Në komentet e tij që lanë të kuptohet shkëputje nga doktrina e Bushit, Obama bëri thirrje për ndarje të udhëheqjes në botë.
The burdens of this century cannot fall on our soldiers alone. It also cannot fall on American shoulders alone.
Barrat e këtij shekulli nuk mund të bien vetëm mbi ushtarët tan, ato gjithashtu nuk mund të bien vetëm mbi supet e Amerikës. Rivalët tan do të donin ta shihnin Amerikën të humb fuqinë duke u hapur te imase. Në të kaluarën ne gjithmonë kemi parë të mos veprojmë të vetme, tha Obama. Presidenti e lëvdoi punën e trupave të Shteteve të Bashkuara në Irak, duke thënë se ai është krenar që misioni në Irak po merr fund këtë verë. Sa i përket misionit aktual në Afganistan, Obama tha se konflikti atje filloi vetëm për shkak se qytetet dhe civilët tan u sulmuan nga ekstremistë të dhunshëm dhe shtoi se luftimet vazhdojnë për shkak se komplotimi vazhdon deri në ditët tona. Presidenti i Shteteve të Bashkuara tha se bashkëpunimi në planin ndërkombëtar mund të jetë më i ndërlikuar, por pohoi se suksesi në vendet si Afganistani varet nga bashkëndrimi ndërmjet shteteve.
Yes, we are clear-eyed about the shortfalls of our international system, but America has not succeeded by stepping out of the currents of cooperation.
Po, ne i shohim qartë të metat e sistemit ndërkombëtar, por Amerika nuk ka korrur sukses duke u larguar nga rrjedhat e bashkëpunimit. Ne kemi patur sukses duke i orientuar ato rrjedha në drejtim të lirisë dhe drejtësisë, në mënyrë që vendet i përmbushin përgjegjësitë e tyre dhe të përballen me pasojat nëse nuk veprojnë ashtu, tha ai. Presidenti Obama gjithashtu zgjati dorën muslimanëve duke e njohur kontributin e tyre në shoqërinë e Shteteve të Bashkuara dhe duke mirëpritur shërbimin e tyre në forcat e armatosura të vendit.
Extremists want a war between America and Islam, but Muslims are part of our national life, including those who serve in our United States Army.
Ekstremistët duan një luftë ndërmjet Amerikës dhe Islamit, por muslimanat janë pjesë e jetës së shtetit ton, përfshirë ata që shërbejnë në ushtrinë e Shteteve të Bashkuara, tha presidenti amerikan.
Ndoqët edicionin e dytë të radios Evropa e Lirë, adresa jonë në internet është evropaelirë.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë, mirë dëgjofshim.